Arī turpmākajos gados mediķu atalgojumam ir jāpieaug kopumā 5 gadu laikā par 335 miljoniem eiro ar vienu atrunu veselības aprūpes. Sociālo darbinieku arotbiedrība nav piedalījusies šī modeļa izstrādē, to neatbalsta un izvirza citas prasības. Un šīm prasībām jāsaka arī citas mediķu organizācijas nepievienojas. Nākamā gada budžetā mēs jau esam pieprasījuši 5 miljonus eiro mediķu algām.
Pieprasījuši, bet vai tam ir apstiprinājums?
Nu, protams, ka nē, jo valdība ir, finanšu ministrija ir teikusi skaidri, ka pie nākamā gada budžeta strādās lēmums pieņems pēc Saeimas vēlēšanām jaunā valdība.
Tikmēr pedagogiem ir apsolījums konkrēts no finanšu ministrijas.
Bet lūdzu, nesalīdzināsim situāciju ar skolotājiem un veselības aprūpi, jo pirmkārt mediķu atalgojumi pēdējos 4 gados ir pieauguši daudz, daudz vairāk. Mediķiem atalgojumā pielikt klāt 364 miljonu eiro pēdējos gados. Mediķa algas ir ļoti būtiski pieaugušas, un, piemēram, māsas alga, kas iepriekš bija mazāka par skolotāju algu, tagad ir jūtami lielāka nekā skolotāja alga. Arī šogad algas pieauga kopumā 35 miljonu tika ieguldīti papildus mediķa algās. Tas neietver Covid piemaksas. Covid piemaksas bija virs šī vēl papildus, 170 miljoniem eiro tika samaksāt Covid piemaksās. Tās neturpinās, bet mediķu pamatalgas ir kāpušas par 364 miljoniem dažu gadu laikā.
Bet arī citas mediķu organizācijas saka, ka bažas ir par valdošo nenoteiktību.
Pilnīgi iekrītu. Tas, kas mums nav izdevies, ir valdība nav bijusi gatava dot konkrētu solījumu, grafiku pa gadiem precīzi apņemšanās par summām. Jo tādā veidā budžets netop. Jāsaka, ka attiecībā uz skolotājiem arī šādu solījumu nav dot, ir tikai dots viens apsolījums, ka līdz 1. decembrim tiks izstrādāts grafiks.
Tad var teikt, ka tagad dzīvojam priekšvēlēšanu solījumu laikā.
Mēs esam strādājuši pie šī modeļa 2,5 gadu garumā. Pirms 1,5 gada tas tika izsniegts valdībai izskatīšanai. Mēs esam tagad pēdējā brīdī pirms šīs valdības pilnvaru beigām šo reformu tomēr apstiprinājuši. Tas tiešām nesauks to par pirmsvēlēšanu solījumiem.